κατά της τηλετουργικής σφαγής, 26 Οκτωβρίου 2018. Όλες οι θρησκείες επιτάσσουν διάφορα στους πιστούς τους σχετικά με την βρώση και την πόση. Αυτά γενικώς ενδιαφέρουν μόνο τους ίδιους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο του φιλοζωικού κινήματος, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο οι σχετικές επιταγές του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, που ονομάζονται αντιστοίχως χαλάλ και κασέρ. Και δικαίως. Ας ξεκινήσουμε την εξέτασή μας με το Ισλάμ. Στο Κοράνιο, χαλάλ ονομάζεται ό,τι είναι σύμφωνο με τον νόμο του Θεού. Συνεπώς και κάθε είδος τροφής κατάλληλης για κατανάλωση από τους πιστούς. Το αντίθετό του είναι το χαράμ, εξού και χαρέμι, το απαγορευμένο. Ιστορικά, οι μουσουλμάνοι νομομαθείς διαμόρφωσαν πολύ ακριβείς και συγκεκριμένους κανόνες για την κατανάλωση κρέατος, ιδίως δε για τον τρόπο θανάτωσης του σφαγείου. Έτσι, το άτυχο ζώο πρέπει να στρέφεται προς τη Μέκα, να του λένε ένα μπισμιλάχ και το κυριότερο να σφάζεται με μια γρήγορη κίνηση ενός καλά ακονισμένου μαχαιριού στην καροτίδα. Αυτή είναι η διαδικασία της δαβίχας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι με τα μέτρα της παροχημένης εκείνης εποχής, ο Ισλαμικός νόμος αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της βασάνου του σφαγείου. Σκοπός του ιερού νομοθέτη είναι να υποφέρει το ζώο όσο το δυνατόν λιγότερο. Ας συγκρατήσουμε αυτή τη ράτιο λέγγυς. Επειδή οι αιώνες διαβαίνουν όμως, πλέον τα ατυχή σφάγια αναισθητοποιούνται πριν από τη σφαγή τους στα σύγχρονα σφαγεία. Στους κόλπους της μουσουλμανικής ούμας επικρατεί κάποια διχογνωμία επ' αυτού, καθώς οι ευσεβείς μουσουλμάνοι δεν θέλουν το ζώο να πεθάνει από την αναισθητοποίηση καθ' αυτήν, γιατί τότε λένε ότι δεν αφαιμάζεται πλήρως, αλλά από το μαχαίρι του σφαγέα, διότι στην πρώτη περίπτωση είναι χαράμ, ενώ μόνο στην δεύτερη χαλάλ. Σχετικώς λοιπόν γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, όπως το συνηθίζουμε εμείς οι θεολόγοι. Μάλιστα. Τα ουσιώδη σημεία εν προκειμένου είναι δύο. Πρώτον, ότι ο φιλεύς πλαχνός Αλλάχ δεν θέλησε να βασανίζονται τα ζώα, αλλά να υποφέρουν στο δυνατόν λιγότερο με βάση την τεχνολογία της κάθε εποχής. Η τεχνολογία του 7ου αιώνα έχει μόνο ένα καλοακονισμένο μαχαίρι να προσφέρει. Η τεχνολογία όμως του 21ου πολύ περισσότερα. Κάθε πιστός μουσουλμάνος που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού πρέπει να αποβλέψει σε αυτό που επιδιώκει το Κοράνι και όχι στις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεύτερον, ότι δεν αποτελεί δογματική αναγκαιότητα στο Ισλάμ να πονάει το ζώο όταν σφάζεται, παρά μόνο να είναι ζωντανό, ώστε να φεμαχθεί πλήρως. Από αυτά τα δύο σημεία προκύπτει ότι σε χώρες που σέβονται τα δικαιώματα των ζώων, οι μουσουλμάνοι δεν έχουν καμία απέτηση να ζητούν να σφάζουν ζώα χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίησή τους. Και πράγματι, επί πολλές δεκαετίες, οι μουσουλμάνοι μετανάστες στη Δύση τρώγανε και τρώνε ζώα των σφαγείων χωρίς παράπονα. Αυτό φυσικά έχει αλλάξει με την αναζωογόνηση του συντηρητικού Ισλάμ που ζούμε την τελευταία γενιά. Παραβλέποντας τις θεολογικές μουσουλμανικές διαμάχες, ο μέσος συντηρητικός πιστός νιώθει ότι είναι κάπως του διαβόλου αυτές οι τεχνικές αναισθητοποίησης και ότι ό,τι δεν είναι γραμμένο στο Κοράνι, καλό είναι να αποφεύγεται. Πρόβλημα λοιπόν. Παρόμοια είναι τα πράγματα και στην πατρική θρησκεία όλων μας, στον Ιουδαϊσμό. Εδώ ο Θεός απαιτεί η τροφή να είναι κασέρ, πράγμα που στην περίπτωση των ζώων σφαγής σημαίνει ότι την όλη διαδικασία διεκπεραιώνει ένας επαγγελματίας Εβραίος σφαγείας, ο Σοχέτ. Και εδώ χρησιμοποιείται ένα ειδικό, καλά ακονισμένο μαχαίρι, και εδώ πρέπει να κόψει τον λαιμό του θύματος με μια γρήγορη κίνηση, χωρίς να το αποκεφαλίσει όμως. Το πρόβλημα με τους συντηρητικούς Εβραίους είναι ότι δεν δέχονται καμία απολύτως μέθοδο αναισθητοποίησης ως κασέρ. Σημειώνω και πάλι ότι αυτό αφορά τους συντηρητικούς Εβραίους και όχι όλους. Οι συντηρητικοί λοιπόν θεωρούν ότι η αναισθητοποίηση βλάπτει το ζώο, ότι το κάνει ακατάλληλο προς βρώση, ότι θα τους μαλώσει ο Θεός και διάφορα άλλα στα οποία δεν χρειάζεται να δίνουμε και μεγάλη σημασία. Διαπιστώνω ωστόσο ότι μεγάλο μέρος της αντιγνωμίας οφείλεται προς πάντα στους ορισμούς. Το παράρτημα γάμα του Προεδρικού Διατάγματος 327 του 1996, προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή θανάτωσή τους, προβλέπει ως πρώτη-πρώτη μέθοδο αναισθητοποίησης και θανάτωσης την χρήση οργάνου με διατριτική ράβδο και διευκρινίζει ότι τα όργανα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το βλήμα να εισέρχεται στον φλοιό του εγκεφάλου. Τα βοηδοί ιδίως δεν πρέπει να βάλλονται στον αυχένα. Είναι προφανές ότι εν προκειμένου καμία αναισθητοποίηση δεν διενεργείται παρά μόνο μια γρήγορη θανάτωση. Ενδεχομένως η ταχύτητα της θανάτωσης να συνεπάγεται ότι δεν προλαβαίνει να δημιουργηθεί καν πόνος, αλλά αυτό είναι μια κρίσιμη λεπτομέρεια που δεν γνωρίζω. Πάντως, καθ' αυτό βήμα αναισθητοποίησης δεν υπάρχει. Συνεπώς, με την πραγματική αναισθητοποίηση οι μουσουλμάνοι δεν έχουν πρόβλημα. Σας παραθέτω την διαφωτιστική απάντηση που με έστειλε ο κύριος Αμπντουλ Χαλίμ Ντεντέ από το halal.gr, τον οποίο και ευχαριστώ. Η δίθεν αναισθητοποίηση ενός μοσχαριού με την δολοφονία του με το πιστόλι, μπήγοντας στον εγκέφαλό του μια λάμα 12 πόντων, το ζώο δεν αναισθητοποιείται αλλά δολοφονείται. Το ζητούμενο στη halal σφαγή δεν είναι ο τρόπος που θα σφαγεί, αλλά με ποιον τρόπο θα γίνει η πλήρης αφέμαξη του αίματος από το σώμα του ζώου, διότι το απαγορευμένο στο Ισλάμ είναι το αίμα. Μιλώντας για μια λάμα 12 πόντων στον εγκέφαλο του μοσχαριού, το μοσχάρι δολοφονείται και ο εγκέφαλος δεν μπορεί πια να δώσει εντολή στην καρδιά ώστε να γίνει η πλήρης αφέμαξη του αίματος από το σώμα του και περίπου το 50 με 60% του αίματος παραμένει μέσα στο σώμα. Εάν γίνει μια αναισθητοποίηση με ηλεκτρικό ρεύμα, βεβαίως γίνεται αποδεκτό. Συνεφώς υπάρχει έδαφος συνεννόησης. Υπάρχουν καλύτεροι και χειρότεροι τρόποι διενέργειας της βάρβαρης σφαγής. Είναι άχαρο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε για τον καλύτερο όσο οι άνθρωποι εξακολουθούν να σκέφτονται με το στομάχι τους. Όσο τα πράγματα όμως δεν διευθετούνται με κάποιο υποφελή για το σφάγιο τρόπο και όσο διατυπώνεται η αξίωση διενέργειας παραδοσιακών τελετουργικών σφαγών, το πρόβλημα υφίσταται. Τι δέον γενέστε εδώ λοιπόν? Έχουμε από τη μια μεριά τα δικαιώματα των ζώων, εν προκειμένου το δικαίωμα του σφαγείου να μην βασανιστεί και να μην υποφέρει άσκοπα, ενώ από την άλλη μεριά την θρησκευτική ελευθερία του πολίτη υπό τη μορφή της στήρησης ενός θρησκευτικού διατροφικού εθήμου. Ποιος κερδίζει? Τα σημεία που θα ήθελα να τονίσω και νομίζω ότι μας δίνουν τη λύση είναι τα εξής. Πρώτον, ο Ισλαμικός και ο Εβραϊκός τελετουργικός τρόπος σφαγής δεν αφορούν τον πυρήνα της θρησκευτικότητας, όπως το ζήτημα της περιτομής, ας πούμε, αλλά περισσότερο ένα διατροφικό έθιμο. Πουθενά στο Κοράνι στην Πεντάτευχο δεν αναφέρεται κάτι σχετικό και απόδειξη της περιθωριακότητάς του είναι ότι εκατομμύρια μουσουλμάνοι και Εβραίοι δεν αντιδρούν στην αναισθητοποίηση. Δεύτερον, το ζήτημα για τα σφάγια δεν είναι αντιθέτως περιθωριακό, αλλά είναι κυριολεκτικά ζήτημα καλού θανάτου ή κακού θανάτου τους. Θα προσθέτεται ως τρίτο σημείο ότι οι θρησκόληπτοι που επιμένουν μπορούν πολύ απλά να εισάγουν το ενόδυνο κρέας τους από άλλα κράτη. Δεν είναι ανάγκη να εξασκούν τον ηθικό τους όλευρο στην Ελλάδα. Η θρησκευτική ελευθερία βρίσκει το όριό της στα δικαιώματα των άλλων, εν προκειμένου των ζώων. Δυστυχώς ο Έλληνας νομοθέτης διαφωνεί, προκρίνοντας στην θρησκευτική βαρβαρότητα. Η κοινή υπουργική απόφαση 951/44337 του 2017 ορίζει στο άρθρο 2 τα εξής. Για τα ζώα που υποβάλλονται σε σφαγή στο πλαίσιο ελατρευτικών τύπων, δεν απαιτείται αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο και τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 15, παράγραφος 2 του κανονισμού. Προσέξτε τώρα την υποκρισία στο άρθρο 3. Σε όλα τα ζώα εκτός των πουλερικών που σφάζονται στο πλαίσιο ελατρευτικών τύπων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, εφαρμόζεται αναισθητοποίηση αμέσως μετά την πραγματοποίηση της τομής αφέμαξης. Δηλαδή, αφού τα σφάξουν, τώρα μόλις τα αναισθητοποιούν τάχα. Οι διατάξεις αυτές εισήχθησαν κατά παρέκκληση του ισχύοντος προεδρικού διατάγματος 327 του 1996, το οποίο στο άρθρο 5 προβλέπει ότι τα μόνοπλα, τα μυρικαστικά, οι χείροι, τα κουνέλια και τα πουλερικά που φέρονται στα σφαγεία για σφαγή πρέπει να αναισθητοποιούνται πριν τη σφαγή ή θανατώνονται ακαριαία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρατήματος Δ1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Τα ίδια ορίζει και ο νόμος 1197 του 81 στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Απαγορεύει τη θανάτωση θηλαστικών στα σφαγεία, εφόσον δεν προηγηθεί της αφεμάξεως αναισθητοποίησης επενεργούσα ακαριέως. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μάλιστα στο άρθρο 26, προβλέπει ρήτρα ανώτερης εθνικής προστασίας, ότι δηλαδή τα κράτη μπορούν να προσφέρουν ανώτερη προστασία στα ζώα και άρα να μην χορηγήσουν εξαιρέσεις στους θρησκευόμενους μουσουλμάνους και Εβραίους. Της ρήτρας αυτής έκαναν χρήση αρκετά πεπολιτισμένα έθνη, όπως η Ολλανδία ή η Σουηδία. Δυστυχώς, όχι η Ελλάς. Τα είπαμε όλα? Όχι, δεν τα είπαμε. Παραλείψαμε να χτυπήσουμε και την καρδιά της ελληνοορθοδοξίας. Πρώτα, ο νόμος. Άρθρο 9, προεδρικού διατάγματος 327 του 1996. Όταν τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος σφάζονται εκτός των σφαγείων, εφαρμόζονται διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, εδάφια Β, Γ και Δ του παρόντος άρθρου. Δηλαδή, πρέπει να αναισθητοποιούνται. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, το έχουμε ζήσει όλοι στα χωριά μας.